halkani waa Washington la ta Soomaaliga daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan afimada magaalooyinka qaar iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subax axada bisha mayna, waa 19 sanadka 2019ka. saacadda afrikada bari haatan waxay tilmaamaysaa 6:00 iyo barki aroornimo. idaacadda saakiya caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya anigoo maxamed cabdi iyo xuseen bare aadan.
waxaan safiirku igala hadlay waxay ahayd bal inaan uga warbixiyo arrintii garoowa iyo broseskii arrintii siyaasadda soomaaliya shirarkii meesha maraya. waanaan u sheegnay meesha waxaa dhacay iyo waxa jira iyo arrinta soomaaliya meeshay taagan tahay iyo mas-uuliyaddeeda cidda iskale.
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe oo faahfaahin ka bixinaya kulan uu magaalada Kismaayo kula yeeshay safiirka boqortooyada Britain u qaabilsan Soomaaliya. warbixin ayaan idinka haynaa.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan dhallinyaro Soomaaliyeed oo siyaabo kala duwan loogu toogtay gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka.
qodobadaasi iyo kale ayaan dhegaysan idinhaynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. diblomaasiyiin Maraykan ayaa uga digay shirkadaha diyaaradaha ee ganacsiga ee laga leeyahay dalka Maraykanka inay ku dulhaadaan gacanka Khaliijka. digniintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo cirka isku sii shareeraysa xiisadda u dhaxaysa Maraykanka iyo Iran. digniintan ayaa kasoo yeedhay diblomaasiyiinta Maraykanka ee ku sugan dalalka Kuwait iyo Imaaraadka. digniintan ayaa kusoo beegmaysa labo maalmood kadib markii digniintan mid la mid ah ay gudbisay wakaaladda dowladda federaalka ee Maraykanka kugu qaabilsan duulimaadka. wakaaladda ayaa uga digtay shirkadaha diyaaradaha ee dulhadaya gacanka inay halis ugu jiraan in si khaldan gantaalo loola beegsado. maalmihii u dambeeyey waxaa cirka isku sii shareeray cabsida laga qabo in uu dagaal ka dhex qarxo Maraykanka iyo Iran.
kor u kac ku yimid weerarada ka dhanka muslimiinta dalka India ayaa kor u qaaday ololka ururada xuquuqda aadamaha, kuwaasoo dowladda ku boorinaya inay qaado tallaabooyin adadag si ay u ilaaliso dadka laga tirada badan yahay ee dalkaasi, xilli ay sii kordhayaan dembiyada nacaybka ku salaysan ee lala beegsanaya muslimiinta dalkaas oo ku abtirsada diinta labaad ee ugu weyn dalkaasi. ayaa kooxaha u dooda xuquuqda aadamuhu ay ka digeen dulqaad la-aanta loo haya dadka laga tirada badan yahay, dulqaad la-aantaasi oo aada ugu sii badanaysa dal ay hinduugu ku badan yihiin. Jayshree Bajoria oo ah cilmi baare iyo la taliya hay-adda xuquuqda aadamaha Human Rights Watch ayaa sheegtay inay jirto amni darro sii kordhaysa iyo cabsi ay qabaan dadka laga tirada badan yahay ee India, gaar ahaan muslimiinta iyo dalitska. iyadoo u warramaysa idaacadda V O A ayaa sheegtay in dowladdu ay ku guuldaraysatay ilaalinta dadka, islamarkaana ay si sax ah u baarto weerarada ay quulistadu u geysanayaan dadka haysta diimaha laga tirada badan yahay iyo bulshooyinka la takooro. weeraradaasi oo inta badan ay geystaan kooxo sheegta inay dowladda taageeraan.
subax wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan, waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Madobe oo shalay magaalada Kismaayo kula kulmay danjiraha boqortooyada Britain u qaabilsan Soomaaliya ayaa sheegay inay ka wada hadleen arrimo ku saabsan khilaafkii shirkii garoowe iyo sidoo kale arrimaha doorashada madaxtinimada Jubbaland. faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Khadar Maxamuud Xareed.
warar madax bannaan ayaa xaqiijinaya in safiirka dowladda Ingiriiska ee Soomaaliya Ben Fenda uu dhexdhexaadinayo madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa maamulada Galmudug iyo Jubbaland, kuwaasoo dhowaan isaga baxay shirkii ay madaxda Soomaaliya ku lahaayeen magaalada Garoowe. wafdi uu hogaaminayo Ben Fenda, safiirka Ingiriiska ee Soomaaliya oo shalay safar shaqo ku tegay magaalada Kismaayo islamarkaana la kulmay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe, ayaa ka wada hadlay arrimo ku saabsan khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubbaland, shirkii fashilka ku dhammaaday ee Garoowe, iyo arrimo la xiriira doorashada la filayo inay dhowaan ka dhacdo deegaanada Jubbaland.
waxaan safiirku igala hadlay waxay ahayd bal inaan uga warbixiyo arrintii garoowa iyo broseskii arrintii siyaasadda Soomaaliya ee shirarkii meesha maraya. waanaan u sheegnay meesha waxaa dhacay iyo waxa jira iyo arrinta Soomaaliya meeshay taagan tahay iyo mas-uuliyaddeeda cidda iskale. waxaan kaloo u sheegnay oo u sharaxnay arrinta doorashooyinka ee Jubbaland, oo aan u sheegnay inaan anigu saacaddaas laga bilaabo mas-uuliyadeeda guddi doorashada jirta guddigaasay u taala guddigaasay dawladda iyo musharaxiinta ciidan ee ka wada hadlayaan inay tahay wax guddi uu maamulayo maamulku una qorashaa kulan waxaan u sheegnay oo ka wada hadalay inaan doonayno inay dhacdo doorasho free and fair waqtigeeda dhacdo faragelin aanay u baahnayn iyo cabashada aanu ka qabno in la soo abaabulo ama dhibaato loo geysto sii la yidhaa musharaxiin iyo hala qaado ciidamada iyo amniga ee khalka la geliyo tallaabooyinka qaarkood ee dowladda ay ka shaqaynaysa aanay sax ahayn guudahaan fikirka aan qabno waan kala qaadanay safiirka isaguna dareenkiisa uu noo cabiray waxa uu ku taliyana waxay ahayd soomaaliya in la ilaaliyo wada shaqaynteeda iyo midnimadeeda si soomaaliya ay u gaadho guulo dhaxalgala horumar midalana ay u gaadho ku soo dhawo saacad safiir qaybo badan oo waftigiisa ka midana waxay la jiraan wasaaradihii ay wada shaqayntu ka dhaxaysay waxaana rajaynayaa inuu safarkan yahay safiirka safar muhiimadooda ka tegi doona haddii la aad badan
khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada ayaa gaaray heer ay hadallo siyaasadeed isku mariyaan warbaahinta. Hase yeeshee dhinaca Jubbaland waxaa sidoo kale ka jira kacdoon siyaasadeed oo ka socda gudaha Jubbaland kaasoo la xiriira qaabka doorasho ee ka dhici doonta Jubbaland. Ben Fender, safiirka Ingiriiska ee Soomaaliya, ayaa isna dhankiisa faahfaahin ka bixiyay waxyaabihii ay ka wada hadleen madaxweynaha Jubbaland.
And we've been discussing some of the pressing challenges facing this part of Somalia. We've been discussing the fight against Al-Shabaab. We've been discussing the challenges caused by the lack of rain.
Waxaan ka wada hadalnay waxyaabaha dadag ee Soomaaliya qaybteedan ka jira. Waxaan ka wada hadalnay dagaalka lagu la jiray Al-Shabaab. Waxaan ka wada hadalnay dhibaatooyinka ka dhashay roob la'aanta. Waxaan ka wada hadalnay maxaa dheerad ah oo aan ka samayn karnaa sidii aan shaqooyin u abuuri lahayn ama baan xalta bagal ah ugu heli lahayn dhibaatooyinka qaxootiga haysta. Laakiin dabcan waxaan sidoo kale ka wada hadalnay arrimo siyaasadeed. Waxaan u cadeeyay doonistayada inaan kaalin ka geysano meeshii suurtagal ah. Wada hadal dhexmara dowladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka si loo xaliyo caqabadaha ugu waaweyn ee u diyaar garowga doorashooyinka soo socda waa marka laga eego dhinacyada kharashka amniga iyo dhameystirka dib u eegista dastuurka waxaan sidoo kale ka wada hadalnay doorashooyinka soo socda ee Jubbaland waxa laga samayn karo si loo hubiyo in la helo hannaan cadaalad iyo daahfurnaan ku salaysan
ammaanka magaalada Kismaayo aad ayaa loo adkeeyay ciidamada ammaanka ayaana xadiday dhaqdhaqaaqa odayaasha dhaqanka iyo musharaxiinta la tartamaysa madaxweynaha hadda talada haya musharaxiinta ayaa loo diiday in lagu soo dhaweeyo garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo waxaana garoonka ay ka soo degayaan iyagoo kaligood ah kadibna waxay u gudbayaan goobaha ay magaalada ka degayaan halkaasoo la arkayo iyagoo lagu soo dhaweynayo Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
subax wanaagsan markala dhageystayaal dhammaantiin bulshada waxa dhageysanaysan VOA Washington Ramadaan wanaagsan ayaan idin leenahay falalka isxabadeynta ee salka ku haya rabshadaha dhalinyarada Soomaalida dhexdooda ee gobolka Minnesota ayaa ah falal inta badan soo noqnoqda waxaana u dambeeyay wiil dhalinyaro ah oo toddobaadkan lagu dhaawacay agagaarka suuqa Soomaalida ee Minneapolis wariyaha VOA Maxamuud Mascaad ayaa arrintan ka wareystay Cabdiraxmaan Mukhtar oo ah madaxa ururka badbaadada dhalinyarada ee Daryeel
walaal waa arrin aad iyo aad looga naxo iyadoo bil Ramadaan lagu jiro in maalin cad dhalinyaradeenni ay soo ugaarsadaan isna xabadeeyaan wiil ayaa shalay lagu dhaawacay suuqa loo yaqaano 24 Mall alxamdulillaah uu ka badbaaday laakiin waa dhaawac halis ah ayuu hadda ku sugan yahay
dadka marka dhaawaciisa geystay cid ay yihiin wali ma la xaqiijin
ilaa hadda lama xaqiijinin magaciisana lama sheegin laakiin inta badan dhalinyarada Soomaalida iyaga unba israasada iyaga unba inta badan xabadaha isla tigsada iyaga isxabadeeya iyaga isdila marka ilaa hadda inkastoo la xaqiijinin falalka noocan oo kale inta badan waxa u badan yihiin Soomaali iyagu isku geysanaya dhibaatadan
sidoo kale maalintii Khamiistayd waxaa magaaladan isna lagu dilay wiil dhalinyaraha oo Soomaaliyeed oo wararka soo baxaya amaba dadka qaraabadiisu sida ay sheegayaan ahaa wiil aan ku jirin dhalinyarada is ugaarsatay xabaha noocaas ah adigu wiilkaasi iyo sida wax u dhaceen haddii hore
إن الله وإنا إله راجعون الله ونحرسته إن هرت شعيب شعيب ويلنا أدي أدي وقاني أيها وقتي أكري قيس كيسنا نقانو ويل وحوها وحيابهن لن يرد الوش فيغو إنت بادن إن الدنبية قلان أما دربية تاغيهين أما إكمدهين برعد أنا كلق لهين وحاس قف هذا وحوها وحبرتي وقتي هذا اللو آني لهانا إن كجري إن أدي أن أهم وين مرقوان قفما لكن إلا حتى وحال قرن لأي هاي إن صببت قف نعاس وقلاء حبين بالرمضان ولبا سن نحذين دراء مدح لوغة توغني مرقو وحلو آن يو حتى أما قف لديه كارو إنك صفرت حتى لوغو في قيد لين رسمالين كدن بيين إن دنبيغاس لكن مجران عدهما قال ولي بارتانكي ايا سعودا مركا وربادن او الا حتى ددكا لو سو بندغي مجران
مركا ورا وخا لها دلن يردو اسكو هاوشا اما فرلكا كو ودا جيره ايا استوغني حدي مركا ارينتو يسو غدف قف عاديه او جامعات كسوبخاي او شقيسنايي ان لا ويرارو سو حاليس بي كو جيرتا لما اورن كارو غود اهم با امنيغا جاليد سومااليدا كو دقن غولكا
warunta amniga halis ay hadda maaratay ku jirtaa sababtoo ah dhalinyarada markay israasadaan waygi hore xitaa ku israasan jiray waxay ahaayeen dad aano ama godob ka dhaxayso oo xitaa la yaqaano dadkii yihiin hadii la rabo xitaa in la kala dhaxgalo oo la rabo in gar dhaxdooda la dhigo ama la isku dayo xal in loo helo kuwan hadda maalin cad ay isweeraraan dad daadoodina aad aad iyo aad u yartahay oo 13 jir iyo 14 jir iyo 15 jir way waxan magaalada la wareegay hubka iyo iskooladaha waxa u sii dheer maandooriyal kale oo wax hore loo yaqaanay ama dhalinyaradii aan qaanay waaweyneed ay isticmaal jireen ka duwan oo dhibaatooyinka musiibooyinka wadanka Mareykanka hadda haysta ah marka halis way ku tahay sababtoo ah qof loo tababaray inuu wax toogto ma ah marka qofkii uu xabadi la beegsanayna qof shicib oo meel iska mareexta ku dhici kartaa sida shalay qof suuq taagan ay xabadeen inta badan markay is raasadaan meelaha ganacsiga iyo meelaha bulshada ku badan tahay ay isku weeraraan
Soomaali dad aan ahayn oo badan oo jaaliyada kala oo wadamo kale ka yimid oo afrikaanto ay ka mid yihiin Itoobiyaanka ay dhalinyarada oromada oo kale ee Liberiyaanka dad fara badan baa gobolkan la degan sida ay Soomaalidu isu dishan isu madilaan dhalinyarada waad la shaqaysaa waad ka warqabtaa aad min xoogaa lagu arimaa dhalinyarada ayaata maxaa keenay in Soomaalidu caruurtooda islaayaan
waa su'aal aad iyo aad muhiim u ah oo mar badan aan isweydiiyay waana waxa igu kalifay horta inaan anuu aan shakhsi ahaan aan daryeel aan sameeyo laakiin dhibaatada waxay tahay wadankan dhalinyarada da'doodu ka yar tahay 25 waxa u dhintaan intooda badan Mareykanka guud ahaan waa xabad isku dileen iyo shil dhalinyarada Soomaali horta dhalinyaraasi ay horta taas kala mid yihiin talabaad runda markaan ku sheego bulshadii ayaa dhalinyarada ka saxatay anuu dhalinyarada ma eedeyo waxa isku xabadeenayaan waxa uu ooynayaan in la caawiyo ma jiraan si dhab ah dad dhalinyarada ugu adeega si dhab ah arrimahooda inay xal uga gaaraan isku daya baahi badan ayaa jirta qoysas badan oo waxaa jira duruufo daraadood kala tagay hooyadii aabihii ay kala tageen waxaan nahay dad caruur badan dhalinyaro badan oo waxaa jira waalidkood hooyadoodii aabahood aan la soconin oo ehel iyo qaraabo soo raacay oo waddankii qurbihii markay yimaadeen duruufihii ehelayna loo taag waayey banaankaas lagu fasaxay marka dhibaatada aad iyo aad ayay u badan tahay waxyaabaha ku kalifay dhalinyaradan inay dambiyada ay sameeyaan laakiin anigu mar walba waxaan eedaa oo aanu aan ka mid ahay uguna horeeyo in bulsho ahaan aan dhalinyaradii aan ka seexanay markii qof la dilo oo qabri noo yaala un laablaka la isku yimaado laakiin hal dhab ah aan laga wada hadlin qof yiri qof weynba sideen caruurteena ku badbaadinaa aan la islahayn hal waa loo heli karaa dhalinyaradana waa la kala badbaadin karaa kuwii waxaan hore u soo maray ee hadda xabsiyada ka soo baxay ayaa laftigooda arrimahan xalin kara marka arrintaas waxay noqotay kuwo dhintay oo la aasay kuwo dambiyo intay galeen xabsi ku jira qaarkoodna la tarxiilo iyo kuwo bukaan socod aaniga ugu yaro sababtoo ah inta dhimatay waxaa ka badan inta la dhaawacay dhaawici xabadi weli ku jirta ama maalin walba arka laakiin aanan u dhimanin xabadi lala beegsaday ee la rabay in lagu dilo
kaas wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Mukhtar madaxa ururka badbaadada dhalinyarada ee daryeel waxa uu magaalada Minneapolis ugu ramay wariyahayga Maxamuud Masaxade
waxaanu sidoo kale nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA. Warbaahinta ayaa lagu tilmaamaa mid ka mid ah shaqooyinka ugu halista badan iyada oo saxafiyiintu ay la kulmaan caqabado kala duwan. Wariyaha VOA ee Nairobi, Maryan Maxamuud Barre, ayaa warbixintan ku eegaysa xaaladda gabdhaha Soomaaliyeed ee saxafiyiinta ah.
Saxaafaddu waa mihnad ay ka shaqeeyaan dumar badan marka laga hadlayo Soomaalida si gaar ah. Haddaba marka laga hadlayo gabdhaha Soomaalida iyo mihnada warbaahinta, mararka qaar waxaa jira caqabado kala duwan oo ay gabdhaha la kulmaan marka ay ku guda jiraan shaqooyinkooda. Foos Ibrahim Ciid waxa ay ka mid tahay gabdhaha wariyayaasha Soomaaliyeed ee shaqada saxaafadda soo bilaabay muddaha tan laga joogo 8 sano. Hadda waxa ay foos ka shaqeysaa xarunta STN oo ah warbaahin ka shaqeysa gudaha dalka Kenya. Foos ayaa iga sheekaysay waxyaabaha mararka qaar ka yaabiya inta ay shaqadeeda ku guda jirto iyo ay la kulanto.
Runtii shaqada saxaafadda wayna adag tahay, wayna fududdahay. Wixii mar haddii aad aqoon u leedahay dhinac walba oo markaasi ay kaa soo wajahdo aad sidii loo baahnaa uga soo bixi karto adiga ahaan, way kuu fududdahay. Haddana waa wax markii bulshada aad ka dhex shaqeynayso, bulshada laftigeeda aad caqabado kala kulmi karto. Dad baad wax ka duubaysaa, dad baad waraysanaysaa, dad baad dhibaatooyinkoodii soo baahinaysaa, dad baa ama siyaasiyiin ama mas-uuliyiin oo kale ayaa waxa aad ka sheekeynaysaa qaababka ay u shaqeeyaan ama waxyaabaha ay qabtaan. Dhibaatooyin ayaa kaaga imaan kara. Qofka mas-uulka ahaayo kale wax isagu uusan ku faraxsanayn oo warbixina ama war ama waraysi ama su-aalo uusan ku qanacsanayn oo kale haddii aad weydiiso, dhib ayaa kaaga imaan kara. Xaqi aad iyo aad. Wax mar walba saxufigu waa codka bulshada. Wixii bulshadu ay tabanayso waa inaad weydiisaa qofka aad waraysanayso mas-uulka uu ah bulshada. Tusaale, haddii markaasi qofkii wax caqabad ama wax dhib ah ama wax bulshadu ay ka tabanaysay aad weydiiso oo markaasi uu sameynayo, kuma farxayo inta badan. Wuxuu markaas ku qasbaya inuu iscaabiyo ama iska difaaco waxyaabihii eedeymaha ahaa ee bulshada dhankeeda kaga imaanayay. Marka dhowr jeero arrimo noocaas oo kale, su-aalo noocaas oo kale aan weydiiyey dad siyaasiyiin ah ama bulshadii dhexdeedii aan keenay oo kale ayaa igu dhacday. Dadka qaar si gaar intay kuula soo xiriiraan baa lagu leeyahay, aniga wanaagaygii waxyaabahaan qabanayo aad u fara badan, aad u jeedo, aad ka hadli karto, halka saameyn ama halka cabasho oo dhaiga soo jeedinay waxaa keena inaad buunbuuniso. Buunbuuninna ma aha dabcan, runta ayaa waxay tahay qofka waxay u qabanayay lama diidana oo markaasi wax la qarinaya maaha, waa wax cad oo muuqda. Laakiin dhibkan jira, muhiimadda aan uga hadlayna waxay tahay sidee loo xalin karaa. Marka dhibkaasoo kale ayaa mararka qaar jira.
Inkastoo yaraanteedii aysan foos ku hamini jirin warbaahinta in ay ku biirto oo ay markaa wariyo noqoto, haddana goor dambe oo ay soo weynaata ayay jeclaatay in ay mihnada warbaahinta ku biirto kadib markii ay ku dhiirigeliyeen barnaamijyo kala duwan oo si toos ay u daawan jirtay.
Dabcan waagii hore ee aan yaraa, aan markaasi waxbarashadeedii aasaasiga ahaa ku jiray, ma ahayn waxyaabihii aan ku taami jiray kamaysan mid ahayn oo kama haysanin waxyaabo badan oo fikrad ah arrimaha saxaafadda. Laakiin aad iyo aad waxyaabihii aan ku jeclaaday ayaa waxa ay ka mid ahayd in barnaamijyo badan oo TV-yada qaar ka baxa aan ku xirnaa qaabka loo tabinayay, wixii markaas bulshada loo soo gudbinayo, sida barnaamijyadi ay u kala xiisa badan yihiin, weliba arrimaha barnaamijyada madadaalada ah ayaan aad u sii daawan jiray. Isla markii waxaa igu dhalatay hobi ama rajo markaasi ah inaan saxaafadda ku soo biiri karo. Aad iyo aad oo markaasi ana dhankaygii aan bulshadiina u adeego barnaamijyadaasi quruxda badanna markayga aan aaminayba inaan laftigayga xataa samayn karo, aan tabin karo.
Kadib safar dheer oo shaqo oo ay soo gashay iyo caqabado kala duwan oo hore ula kulantay, foos hadda waa madaxa qaybta wararka iyo xarunta ay ka shaqeyso. Dumarku waxay ka mid yihiin dadka oo alla kumanaystay haybad iyo firfircooni shaqo, waxaana ay la tilmaamaa in ay jiraan dumarku inay mararka qaar shaqooyinka kaga firfircoon yihiin wiilasha oo kale marka la eego shaqada maalintaasi taagan, sida Foos Ciid iyaduna aaminsan tahay.
Ahaanta aniga hadda ka hor intaan soo arkay mise waxa ii dhiman dabcan aad iyo aad inta aan soo arkay waxaa aad u shaqo badan, aad u dadaal badan gabdhaha runta markii laga hadlo. Markii la dhaho tusaale ahaan shaqada ugu badan waa in banaanka la aado wax lasoo duubo kale, wiilasha mararka qaar waxaa laga yaabaa inay diidaan, inay is adkeeyaan intaa warbaahintu ku arkay, ama inay shaqadii ka cawdaan inay dhib badan tahay. gabadhii ma tahay iyada waxa inta badan jeclaanaysa inay baxdo banaanka aado wax soo duubto wax la timaado wax soo kordhiso wada tashiyada shirarka iyo kale inay gabdhii waxyaabo cusub soo kordhiyaan inay hami cusub leeyihiin oo markaasi ay ku taamayaan iyaga laftigooda barnaamij cusub ama wax cusub oo ka duwan waxyaabihii hore ay qaban jireen laakiin wiilasha warqadii soo qaadanaya halkaas ku fariistanaya warkii uu akhrinayaa barnaamijkiisii wax ka badan oo markaasi dadaal ama furfurnaan badan inta badan ma lahaa.
Inkastoo gabdhaha Soomaalida ee ku jira mihnada saxaafadda ay si firfircoon uga howlgalaan, haddana caqabada dhowra oo soo wajaha inta ay shaqadaasi ku guda jiraan ama culaysi xagga nolosha ayaa markaasi loo aaneeyaa inay ka hor istaagaan sanooyin badan in ay ku sii jiraan tirooyinkooda ugu badan. Mariin Maxamuud Barre, VOA, Nairobi.
waxaan xusan Ramadaan wanaagsan markala dhigisteen dhamaantiin laba feeriyahan oo matalay Soomaaliya ayaa kaalinta labaad ka galay tartanka feerka oo shalay lagu soo gabagabeeyay dalka Gabon dhalinyaradan oo kala ah Rashid Umar oo ku tartamay feerka miisaanka 46 kilo iyo Aadan Maxamed oo ku tartamay 75 kilo ayaa ka guuleystay ciyaartoy ka kala socotay dalalka Algeria iyo Congo hadaba Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa khadka telefoonka ee dalka Gabon kula xiriiray arrintana ka waraystay xogeyaha guud ee xirirka feerka Soomaaliya Cabdiraxmaan Cali Mire.
Nuur Bukhari, waxaan joognaa dalka Gabon, waxaana u nimid inaan ka qayb galno ciyaarihii Zone 3 Championship-ka 2019-ka. Waxaana ka qayb galay laba ciyaartoy oo la kala yiraahdo Aadan Maxamed iyo Rashid Umar. Rashid Umar wuxuu ciyaaraa ciyaarta 64 kilo, Aadan wuxuu ciyaaraa 75 kilo.
waye marka Cabdiraxmaan Rashid iyo Aadan ilaa ciyaarihii ay ciyaareen natiijooyinkii ay soo hooyeen maxaa kamid ah?
Rashid iyo Aadan natiijooyin fiican ayay soo hooyeen, alxamdulilah, waxay ku guuleysteen silka, waana aad
waxaan ugudhawaanaybilada qalinka.
Bilada qalinka markaa ku sheegnay inaan dahabka qaadno.
marka taas macnaheedu waxay ka dhigan tahay inay gaareen ciyaarta kama dambeysta ahayd ee feerkii ka socday dalka Gabon.
Waxaana wadanka Gabon ay tartankaas ka soo qayb galay 11 wadan, anagoo wadankiina xaaladiisa ogtahay feerkan oo muddo gaaban jiro ayaa waxaan gaarnay heerkaas. Dalalkii jooga dhanna aad iyo aad ayay noogu mahadceliyeen.
Yeel kala ciyaareen marka ciyaarihii kama dambeysta ah, waxaa tiri Rashid waxa uu ciyaarayay feerta miisaankeedu uu yahay 46 kilo, halka wiilka kalena uu ciyaarayay 75 kilo.
Waxaana waa sidaas. Rashid wuxuu la soo ciyaaray wadamada Congo iyo Burundi, wuxuuna usoo gudbay qaybta kale ee finaalka, kadibna wuxuu la ciyaaray Algeria oo markaa meeshaas uu markaa ku helay qalinkii.
Marka kaalinta labaad uu ka galay waa laga guuleystay, waxaa ka guuleystay ciyaaryahanka kale ka socda Algeria.
Algeria ka socda oo la yiraahdo Cabdiweli, Aadana wuxuu la ciyaaray dalka Congo, markaas ayuu markaa ku helay qalinkii.
Waayahay, waxaa ii sheegtay in dib loo bilaabay tartankii feerta Soomaaliya. waxaan ogeyn in sanadihii 70-aadkii ay dowladdii hore ee Soomaaliya ay joojisay in la qabto tartanada feerka. marka idinku goorma ayaa dib u abaabusheen yaana idin fasaxay?
run ahaantii waxaa la joojiyey waa saa sheegtay 1996-dii, dibna waxaa loo aasaasay muddo yar oo 2008-kii, laakiin waa shucun weyday dagaaladii shaqeeyey markaa jiray iyo waqtigii Ethiopia. marka hadda ayaa waxaan 2018-kii dib ula wareegnay oo maan tagnay wadankii si loo kordhiyo maanana horumarka sportiga, ayaa markaa waxaa noo suura gashay inaan la wareegno 2018-kii bishii January.
ugu dambeyntii, dhalinyarada Soomaalida waxaa la yiraahdaa maaragtay miisaankooda aad uma cusla. marka sidee maaragtay aad ku dhisi kartaan oo ay ku noqon karaan dhalinyaro xoog leh oo legada maaragtay ragga waaweyn ee dunida ka fiirtama?
Waa runtii xaqiiqi, sideedaba ma ogtahay Soomaalida waa dad cabirka dhex ordada, xataa waxaan nahay ordada dhaadheer oo dalcata oo muddo ka adkeysan karo. feerkan wuxuu saddex daqiiqo ayaad ku jiraysaa garoonka markiiba inta badan. Marka saa darteeda waxaa la rabaa in adkeysi badan inaad leedahay. Cabiraana lagu dheelaa, laguma dheelaa, lama dheeli karo qof lixdanka sideeta lama dheelo. Wuxuu la dheelaa 75-75, 64-64. Waxaa laga yaabaa in la yar inaysan dhamaan sida 60-64 waa isla ciyaari karaan, 70-75 waa isla ciyaari karaan, laakiin lama ciyaari karo 75-81. Saa darteeda Soomaalida ma aha inay u qaataan fikirka qofka xoogga weyn leh inuu la ciyaaro mid caas ah.
kaasi waxaa xogeeya guud ee xiriirka feerka Soomaaliya Cabdiraxmaan Cali Mire. Waxa uu khadka telefoonka ee dalka Gabon ugu waramay wariyahayga Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhari.
markale subax wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan walantaab Soomaaliga ee v o a. haatana aan ku wadanasanno mid ka mid a qasaa'idka nabi ammaanka inagu talagalnay bisha Ramadaanka.
عشاق المصطفى ناديكم تحضون بالغفران صلوا عليه يا عشاق المصطفى ناديكم تحضون بالغفران وكرروا في ذكره واستلموه فالذكره يسار للأدران صلى عليك الله يا خير الورى ألفي قلوب ثم ما علباني ألفي قلوب ثم ما علباني إن المحيط من صلى على النبي وآله في الدر والله إعلاني إن المحيط من صلى على النبي وآله في سر والله إعلاني وأن من صلى عليه وحده صلى عليه الله بالإحسان
صلى عليك الله يا خير الورى ألفي قلوب ثم ما علباني
qasiidadaasi nabi ammaankii waxay u dambaysay idaacadaydii subaxnimo. inta hadii la dhado maanta aynu mar kale dib u kulmi doono. anigoo maxamed cabdi, xuseen baraadin iyo dhammaan saaxiibada v o n ka tegaya sidaas iyo ramadaan wanaagsan.
صليت يا نور الملا يا ليت لي ألف من الحسان كل يصلي لكم عليكم بلي إذ أنت رحمة المنان
صلى عليك الله يا خير الورى ألف قلوب ثم ما علباني
صلى الله ألف مرة وألف ألف ثم مع ألفان وعد ما